ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია ევფორია, მეხუთე ეპიზოდი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ შავი ზღვის მიმართებაში ევროკავშირის პოლიტიკაზე და ჩვენი სტუმარია ჩვენი კოლეგა და ჩვენი მეგობარი შოთა ღვინერია, რომელსაც გიგი გიგიაძე უფრო საინტერესოდ წარადგენს, დარწმუნებული ვარ.
მოგესალმებით, დღეს გვყავს განსაკუთრებული სტუმარი, ძალიან გამოცდილი დიპლომატი, ამჟამად ბალტიის კოლეჯის მიწვეული ლექტორი, ბატონო შოთა ღვინერია ელჩი, რომელიც დაახლოებით 20 წლიანი დიპლომატიური პრაქტიკის გამოცდილი მსგავსი ადამიანია. ის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ძალიან დიდი ხნის მანძილზე კურირებდა სწორედაც რომ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების საკეთს, ასევე იყო ევროპულ საქმეთა დეპარტამენტის დირექტორი. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ერთად მუშაობდით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია წარმოადგინოთ დღეს შოთა და მასთანაც ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ ევროკავშირის შავი ზღვის რეგიონზე, შავი ზღვის რატომ არის საინტერესო ევროკავშირის შავი ზღვის რეგიონი, რა გამოწვევები იყო ამ რეგიონში ევროკავშირისთვის ომის დაწყებამდე და რა ხდება ახლა. ასევე შევისწრებთ რა რაღაცა შეფასებაც გავაკეთოთ იმისათვის, თუ რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში, რა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები შავ ზღვაში. შოთა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რა ხარ ჩვენთან ერთად.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დავიწყებთ საუბარს შენთან იმ საკითხზე, თუ როგორ არის, რა დამოკიდებულება არის დღეს შენი აზრით შავი ზღვის რეგიონისადმი ევროკავშირში, რამდენად შეიცვალა ეს დამოკიდებულება, რა ხდება, როგორი აღქმადობა არის ევროკავშირისა შავი ზღვის რეგიონისადმი დღევანდელ დღეს, აი შენი განმოსახედიდან, და როგორ თქვა ორივე სიტყვით, ასევე მსმენელებს ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ზოგადად ამ რეგიონის მნიშვნელობაზეც რომ გაამახვილო ყურადღება, რატომ უნდა ყოფილიყო ყოველთვის ეს რეგიონი განსაკუთრებული ყურადღების საგანი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის და აი რა ხდება დღეს შენი აზრით.
ბატონო, ამ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საქართველოში და რეგიონის სხვა ქვეყნებში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა მსჯელობა და ჩვენ ვცდილობდით ამ რეგიონიდან მიგვეწვდინა ხმა ჩვენი პარტნიორებისთვის ბრიუსელში, ვაშინგტონში, სხვა ადგილებში, სადაც მიიღება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ამ მიმართულებით და ჩვენ ვცდილობდით აგვეხსნა მათთვის, რომ არ შეიძლება შავი ზღვის რეგიონის განხილვა როგორც ევროპის პერიფერიის, იმიტომ რომ რუსეთის მიერ იქ განხორციელებული ქმედებები და ის პოლიტიკა და სტრატეგია, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს შავი ზღვის რეგიონში, საბოლოო ჯამში მიმართულია ზოგადად ევროპული უსაფრთხოებისა და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ფუნდამენტური პრინციპების წინააღმდეგ. Ну, ეს ხა თეორიული კონსტრუქციის დონეზე ადვილი ასახსნელია, თუმცა მოეხსენება მსმენელს ალბათ, რომ ხა როცა პოლიტიკის გამსაზღვრელ და შემუშავებელ ადამიანებთან გაქვს საუბარი, მათი დრო და რესურსი ძალიან შეზღუდულია და ისინი ყოველთვის სამწუხაროდ არიან ორიენტირებული ისეთ პრობლემებზე, რომელიც არის უფრო ცხელი და რომელიც არის იმ წუთას უფრო რაღაცა დიდი ზიანის მომტანი და უფრო პრობლემატური. და აი სანამ არ მივედით იმ ეტაპზე, როდესაც შავი ზღვის უსაფრთხოება უკრაინაში რუსეთის მარტომასშტაბიანი აგრესიის გამო არ გახდა ეს ცხელი და ცხარე საკითხი და პრობლემა, მანამდე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას და იმ გამოწვევებს და იმ პრობლემებს, რომლებზეც ჩვენ ვცდილობდით ხმა მიგვეწვინა ჩვენი პარტნიორებისთვის, სამწუხაროდ საყურადღება სათანადოდ არ მიექცა.
თუმცა ყოველთვის ის საფრთხე არსებობდა ყოველთვის, ხო, ანუ დაწყებული 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებიდან, ანუ საქართველოსში და განხორციელ. ანუ ყოველთვის იყო მიუხედავად იმისა, რომ თქვა პერიფერია შეიძლება განიხილავდა მას ევროკავშირი, ან ნატოს წევრი ქვეყნები ფიქრობდნენ, რომ ეს რაღაც არ არის ისეთივე დატვირთვის როგორც სხვა ევროპული ზღვები, მაინც შეგვიძლია თქვა, რომ ბოლო 15 წლის მანძილზე შავი ზღვა არის მუდმივი დაძაბულობის რეგიონი, ხო? ანუ რუსეთის აგრესიის, რუსეთის მიერ პირველ ინიცირებული საქართველოს ძინავდეგ პირველ ეს საგარეო აგრესიის, გაცხადებული საგარეო აგრესიის ასე ვთქვათ რეგიონი და აქედან იწყება, ხო, ფაქტიოდ განვითარება. ანუ ესეც არ არის, რომ ვთქვათ რაღაც მივიწყებული იყო, ან ფაქტიოდ წყნარ რეგიონს ეს მაინც ვერ მოიაზრებოდა. ფაქტიოდ ის ქვეყნები, რომ სადაც არის ახლა ეთნიკური კონფლიქტები, არის ოკუპირებული ტერიტორიები, სადაც რუსეთი ახორციელებს თავის აი ამ აგრესიულ პოლიტიკას, ყველანი განლაგებული არიან შავ ზღვაში, სწორედ შავი ზღვის მომიჯნავე ქვეყნები არიან, ხო?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს საფრთხე არ არის ახალი, ეს საფრთხე ათწლეულების განმავლობაში არსებობდა. 2008 წლამდეც თუ ავიღებთ 90-იან წლებიდან მოყოლებული რამდენი კონფლიქტი არის ამ რეგიონში, ხო, პოსტსაბჭოთა სივრცეს თუ განვიხილავთ, ხო, და იმ ევროპულ კონტინენტზე არსებული რეალური კონფლიქტების და უსაფრთხოების გამოწვევების დიდი ნაწილი შავი ზღვის რეგიონში იყო ყოველთვის კონცენტრირებული და რუსეთი ამას ყოველთვის იყენებდა თავის სტრატეგიულ კოზირად და რაღაც გარკვეულწილად ჯოკერი ქონდა დასავლეთთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მას შეეძლო ამ კონფლიქტებით მანიპულირება, მას შეეძლო ამ კონფლიქტების ნებისმიერ მომენტში გამწვავება, გაწოცხლება, დაძინება, ეს რაღაცა გაყინული კონფლიქტების თემად შემოვიდა, უბრალოდ აქედან გამომდინარე, რომ ეს გაყინული კონფლიქტი რუსეთის ხელში იყო, მას შეეძლო ეს კონფლიქტი იქონოდა გაყინული, ან პირიქით გადაიყვანა ცხელ ფაზაში და აქედან გამომდინარე აი ამ კონფლიქტებით მანიპულირების საშუალებით ის ცდილობდა, რომ დასავლეთისთვის ამ რეგიონის მიმართ ერთის მხრივ ინტერესი შეგაენელებინა, მეორის მხრივ იმ ქვეყნებში, სადაც ინტერესი მაღალი იყო შავი ზღვის რეგიონის მიმართ, შეექმნა ის განწყობა, რომ იცი რა, რუსეთი იქ იმდენად არის მოძლიერებული და ისეთი გავლენები აქვს, რომ ეხა ჩვენ იქ ზღვის ვერ ჩავყობთ. და აქედან გამომდინარე ეს პოლიტიკა მათი ამ დასავლური ქვეყნების და ორგანიზაციების ყოფილიყო დიდწილად პასიური. სამწუხაროდ რუსეთმა ამ მიზას გარკვეულწილად მიაღწია და იმიტომ რომ ამ რეგიონში კონფლიქტების გასაღები ყოველთვის იყო რუსეთის ხელში, გარკვეულწილად ეს გავლენების რუსეთის იზრდებოდა ყოველთვის და რუსეთის გავლენების იზრდებოდა, რა თქმა უნდა, ისევ დასავლეთის ინტერესების ხარჯზე და იმ ქვეყნების ინტერესების ხარჯზე პირველ რიგში, რომლებიც ამ რეგიონში იყვნენ და რომლებსაც უნდათ სტაბილურ უსაფრთხო რეგიონში ცხოვრება, რომლებსაც უნდათ განვითარების შესაძლებლობები ჰქონდათ და რომლებსაც უნდათ გახდნენ ცივილიზებული სამყაროს და დასავლეთის ნაწილი.
ანუ ჩვენ შეგვიძლია ფაქტობრივად ვთქვათ, რომ რაღაც დონეზე დასავლეთი ცნობდა რუსეთის გავლენის პრიმაც ამ რეგიონში, ხო? ანუ რუსეთი რაღაც დონეზე აღიარებდა, რომ აი შავი ზღვის რეგიონი სულთლათ ესე ვთქვათ ვერ შეიძლება მოაზრებული ყოფილიყო როგორც თუნდაც აი ნატოს ან ევროკავშირის სხვა, ხო? შეგვიძლია ესე
ვთქვათ, რომ
ხო დასავლეთული და რომ
პირდაპირ ესეთ დასკვნას არ გავაკეთებდი, ეს არასოდეს არ ყოფილა
ოფიციალურად
არც ნათქვამი და არც დასავლეთის არც ერთი ქვეყნისა და არც ერთი დასავლური ორგანიზაციის პოლიტიკის ძირითადი ელემენტი არასოდეს არ ყოფილა იმის აღიარება თუნდაც არა პირდაპირ, რომ შავი ზღვის რეგიონი რუსეთის გავლენის სფეროა. ეს შეუძლებელიც არის გარკვეულწილად, იმიტომ რომ შავი ზღვის რეგიონში არის სამი ნატოს წევრი ქვეყანა და ორი
ევროკავშირის
წევრი ქვეყანა. ეს ოფიციალურად წევრობის და უშუალოდ შავი ზღვის აკვატორიის წევრ ქვეყნებზე მოგსაუბრეთ, თორე შავი ზღვის უფრო ფართო რეგიონში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ინტერესები აქვს როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირს. აქედან გამომდინარე, ხა ამისი ესე გავლენის სფეროება დაყოფა და თუნდაც პოლიტიკის დონეზე გაუცხადებლად იმისი აღიარება, რომ იცი რა, ხა ჩვენ ამ რეგიონს რუსეთის ექსკლუზიურ გავლენის სფერო დაუთმობთ, როგორც ამას რუსეთი ითხოვდა წლების და წლეულების განმავლობაში, ეს შეუძლებელი იყო. თუნდაც იმიტომ, რომ აქ როგორც თქვით, იყვნენ ევროკავშირის და ნატოს წევრები უკვე 50-იანი წლებიდან მომდინარე, თურქეთი ნატოს წევრია და შემდეგ უკვე 2000-იანი წლების დასაწყისიდან უკვე რუმინეთი, ბულგარეთი და სხვა ქვეყნების ასპირაციაც ძალიან მკაფიო იყო და დასავლური ორიენტაცია ძალიან მკაფიო იყო. აქედან გამომდინარე, რუსეთი ცდილობდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს კონფლიქტური კერები გამოეყენებინა იმისთვის, რომ შემოეტრიალებინა ამ რეგიონში პროდასალური ვექტორი
ტენდენციები
ქვეყნებისა, რომლებსაც ტენდენციები და ვექტორები, და მიზად მიმართულად ის იმდენად აგრესიულად იქცეოდა და იმდენად აგრესიულად იყერებდა ხის ძალას აი ამ ვექტორის და ტენდენციის საწინააღმდეგოდ, რომ გარკვეულწილად ის ყოველთვის ახერხებდა გავლენების გაძლიერებას და საბოლოო ჯამში ის ფიქრობდა, რომ შეცვალა სტატუს-კვო და ბალანსი ამ ძალის გამოყენებით. თუმცა უკრაინაში აღმოჩნდა, რომ ეს სტარი იყო. მე ადრე უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე მეგონა, რომ რუსეთი იყო ერთადერთი მოთამაშე, რომელსაც ჰქონდა სწორი შავი ზღვის პოლიტიკა.
ვარა, საინტერესოა.
თუმცა უკრაინაში დადასტურ, თუმცა ეხლა უკრაინაში დადასტურდა, რომ რუსეთსაც არ ქონია სწორი შავი ზღვის პოლიტიკა და არც ერთ ქვეყანას, არც რეგიონის შიგნით და არც სამწუხაროდ დიდ მსოფლიო ძალას სწორი შავი ზღვის პოლიტიკა არასდროს ქონია და ის შედეგი ეხლა რაც დადგა შავ ზღვაში ზუსტად და ის უფრო შორსმიმავალი ეფექტები, რომელიც შავ ზღვაში მიმდინარე მოვლენებს მოყვა, აი ზუსტად ამის შედეგია, რომ არც ერთ მოთამაშეს არასდროს სწორი შავი ზღვის პოლიტიკა არ ჰქონია და ვერ შეძლეს.
ძალიან საინტერესოა, შოთა, ეს შენიშნა და ბევრ ამეს მე მგონი ხას უსვავს რა იმ მოვლენებს, რომლებიც ვითარდება შავ ზღვაში განსაკუთრებით ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში და რა თქმა უნდა გულისხმობ 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ არსებულ რეალობას. აი შენი კომენტარი და იმ კითხვამდე მივიდა, რომლის დასმასაც ვაპირებდი, ანუ განსხვავება 2022 წლის 24 თებერვალამდე და თებერვლის შემდეგ ამ დღის შემდეგ არსებულ რეალობას შორის. რა შეიცვალა? ჩვენ ახლა პრაქტიკულად მიმოვიხილეთ რა მდგომარეობა იყო, რა მიდგომები იყო შავი ზღვის რეგიონის მიმართ სხვადასხვა მხრიდან ამ დღემდე და მივედით ამ სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყებამდე, ხო? რამაც პრაქტიკულად ერთის მხრივ გამოაშკარავა ის მცდარი მიდგომები, რომლებსაც ახლა შენ საუბრობდი, მეორე მხრივ დააყენა ძალიან მწვავე საკითხი, რომ ეს მიდგომები უნდა შეცვლილიყო. აი რა შეიცვალა 24 თებერვლის მერე? რა თქმა უნდა, შავი ზღვა გადაიქცა პრაქტიკულად ბრძოლის ველად, არ ვიცი, ველი შეიძლება თუ არა ზღვას უწოდოთ,
მაგრამ
ბრძოლის არეალად, ასე ვთქვა,
თეატრი,
ბრძოლის თეატრად, მადლობა გიგი. აი რა შეიცვალა ამ კუთხით მიდგომებში შავი ზღვის რეგიონის მიმართ?
კი ბატონო, პირველ რიგში ხა შავი ზღვის მიმართ მიდგომები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სხვადასხვა დედაქალაქში არის სხვადასხვა, იქიდან გამომდინარე თუ რა ინტერესები აქვს მათ ზოგადად რეგიონთან მიმართებაში. თუმცა მე ვიტყოდი ერთი მთავარი რაც შეიცვალა და ამაზე მკაფიოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ არის რომ არსად არცერთ დედაქალაქში და არცერთ მოლაპარაკების მაგიდასთან შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი აღარ არის ყურადღებას მიღმა დარჩენილი და ყურადღება ამ საკითხის მიმართ რა თქმა უნდა არის გაზრდილი ყველა აცნობიერებს იმას რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება არის განუყოფელი ნაწილი ევროპული უსაფრთხოების ეს არის ფრაზა სხვათაშორის რომელსაც ჩვენ აი 2000-იანი წლების დასაწყისიდან მე როცა მუშაობ ამ საკითხებზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში მაშინ ყველა სასაუბროში აი ზუსტად ეს სიტუაცია წყობით და ახდენდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქცენტირებას აი ამ პოზიციის ჩვენის რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება უნდა იქნას განხილული როგორც ევროპული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილი.
ჩემთვის
ამას დაჭირდა ხო indispensable part of European security აი მახსოვს ეხაც
ფორმულირება
ფრაზა რომელიც აბსოლუტურად ყველა სასაუბროში ვდებდით ამ ფრაზას და 20 წელი დაჭირდა და
შოთა რა რეაქცია ჰქონდა ამ ფრაზაზე რა ფიდბექი იყო ასე ვთქვათ
ხო ამ ფრაზაზე რა თქმა უნდა ესე საუბრის დონეზე და ოფიციალურ საუბრებში არავის წინააღმდეგობა არ გამოუხატავს ყველა ამბობდა რომ კი რა თქმა უნდა გვესმის და ამ საკითხის მნიშვნელობაზე ზოგადად დისკუსია არასდროს ყოფილა, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ის რეალური პოლიტიკა და სტრატეგია, რომელიც ჭირდებოდა იმას, რომ ეს რეგიონი არაფეთქებულიყო, როგორც აფეთქდა ეხლა. ეს მიდგომა და ეს რეალური სტრატეგია და პოლიტიკა არცერთ მოთამაშეს არ ჰქონდა, რომელსაც ხელეწიფებოდა ამ რეალური სურათის შეცვლა. აქედან გამომდინარე, ხო, ეს შეიცვალა ახლა, რომ ეს აღქმის დონეზე რაც იყო, ახლა უკვე გადავიდა რეალურად ქმედების რეჟიმში, მე ვიტყოდი და ყველა ახლა აბსოლუტურად ყველა აცნობიერებს იმას, რომ ახლა მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა არ არის ნატოს წევრი სახელმწიფო, უკრაინა არ არის ევროკავშირის სახელმწიფო, მაგრამ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა ფუნდამენტურად შეარყია ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის ძირითადი პრინციპები, ხო და სოფლიო წესრიგიც კი, მე ვიტყოდი, ხა რუსეთის მიერ უკრაინაში წამოწყებული ფართომასშტაბიანი ომი
ფაქტობრივად განსაზღვრავს 21
საუკუნეს. რა თქმა უნდა, როგორ დამთავრდება ეს ომი და აი ამ ომის შემდგომი ესე ვთქვათ, საჭადრაკო დაფა როგორ დაალაგდება, ეს განსაზღვრავს მომდევნო 10 წლეულების განმავლობაში რა ტიპის საერთაშორისო არენა იქნება, რა ტიპის გლობალური წესრიგი იქნება და რა ტიპის თამაშის წესები იქნება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე, ხო?
შოთა, ერთი კითხვა
ომის ტიპის, ბოდიშ დავამთავრებ ამ ფრაზას, ეს იქნება ცივი ომის ტიპის ურთიერთობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ისევ, თუ ეს იქნება რაღაცა ახალი ესე ვთქვათ, პოსტ მართლა რეალურად პოსტსაბჭოთა მსოფლიო, როცა უკვე რუსეთის დეიმპერიალიზაცია მოხდება და რეალურად რუსეთი გახდება ნაწილი საერთაშორისო ურთიერთობების, სრულფასოვანი ნაწილი, რაც მან ვერ მოახერხა საბჭოთა კავშირის კაშლის
შემდეგ. რაც ალბათ ეხლაც ნაკლებად სავარაუდოა.
შოთა, ეხლა რო გისმედი, ეს თი კითხვა გამიჩნდა, რომელიც მინდა აქვე დაგისვა. მაინტერესებს შენ როგორ ფიქრობ, ანუ ეს ცვლილებები, რომლებიც მოხდა უსაფრთხოების პოლიტიკაში, ამ შემთხვევაში შავი ზღვის რეგიონზე ვლაპარაკობთ, მათ შორის ეს ცვლილებები, რომლებიც უსაფრთხოების პოლიტიკაში მოხდა, გახდა თუ არა იმის საფუძველი, რომ ევროკავშირმა შეცვალა მიდგომა გაფართოებისადმი და ის ამბავი, რომელსაც რამდენჯერმე ვახსენეთ უკვე, ხო, ჩვენ ეპიზოდებში, რომ წარმოუდგენელიც კი იყო საქართველოსთვის სხვა ქვეყნებზე არაფერი რომ თქვა თემს კანდიდატის სტატუსზე საუბარი, უცბად გაგვიჩნდა ესეთი შესაძლებლობა ამ სამ ქვეყანას. ანუ ეს ცვლილებები ამ უსაფრთხოების პოლიტიკაში გახდა თუ არა ამ მიდგომის ცვლილების საფუძველიც?
ზუსტად, ზუსტად. ეს არის თავადის ცვლილება. საფუძველი კი არ გახდა. ცვლილება ამაში გამოიხატება. თუ შეიცვალა ევროკავშირის პოლიტიკა და თუ კი აქამდე მიხვეწებოდით ყველა სიტყვას და სიტყვა პერსპექტივის ხმარებას მიუხედავად იმისა, რომ განმარტებული არის თეორიკ ხელშეკრულებებში, ევროკავშირის ფარგლებში დადებულ ხელშეკრულებებში, რომ პერსპექტივა რეალურად ყველა ევროპულ დემოკრატიულ ქვეყანას აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების, ჩვენთან მიმართებაში ეს პერსპექტივის სიტყვაც კი რომ ყოფილიყო გამოყენებული, ამაზე მთელი დიპლომატიური ფრონტი იყო წლების განმავლობაში.
კი, არაერთხელ გაუხსენა.
კი ბატონო, ზუსტად აი ეს არის ის ცვლილება, რომელზეც მევსაუბრო, რომ დღეს ეს ყველაფერი შეტრიალდა ევროკავშირმა და მისმა წამყვანმა ქვეყნებმა დაინახეს, რომ თუ რუსეთს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ რეგიონში ქონდეს რუხი ზონები, ქონდეს კონფლიქტის კერები და მანიპულაცია მოახდინოს ამ უსაფრთხოების სიტუაციით და გამოიყენოს ეს კონფლიქტური კერები როგორც შანტაჟის ინსტრუმენტი, ასაც ის აკეთებდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მაშინ არაფერი შეიცვლება და მაშინ იგივე საფრთხის წინაშე იქნება მთლიანად ევროპა და მთლიანად ევროატლანტიკური სივრცე, როგორც საფრთხის წინაშეც აღმოჩნდით 2002 წლის თებერვალში. აქედან გამომდინარე ერთადერთი საშუალება იმისი, რომ ეს რუხი ზონები აღმოიფხვრას, ერთადერთი საშუალება იმისი, რომ ეს კონფლიქტური კერები აღარ იყოს, არის, რომ ამ რეგიონის ქვეყნები უნდა გაწევრიანდნენ და გახდნენ იმ უსაფრთხოების ზონის და
კოლის
ნაწილი, რომელზეც რუსეთს არ შეუძლია განახორციელოს თავდასხმა. და აი ზუსტად ეს არის ცვლილება და ზუსტად ამას ვხედავთ დღეს, რომ დღეს ეს დაინახა ევროკავშირმა, ნატომ და მისმა წევრმა ქვეყნებმა და სამწუხაროდ ამას ვეღარ ხედავს თავად საქართველო.
შოთა, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა თიკითო რაღაცა გვაინტერესებს, უბრალოდ შავზღვის რეგიონში არა მარტო რუსეთის ინტერესები, ჩვენ ვიცით ხო, აქ თურქეთსაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესი ჰქონდა ყოველთვის, ხო? ჩვენი დამოკიდებულების აღდგენის დღიდან ჩვენ გვესმის სხვადასხვა სახის ფორმატები იყო მონაზრებული, სულ ყველაზე ბოლო ომის დაწყებამდე იყო მათ შორის რუსეთის მიერ გაჟღერებული ექსცენტრული SANS+3, ძალიან საინტერესო ნაშრომიც არის ამასთან დაკავშირებით, თან ავტორი ხარ შენ. უბრალოდ მაინტერესებს, რამდენად განსხვავდებოდა ნატოს დამოკიდებულება და ევროკავშირის დამოკიდებულება შავი ზღვის რეგიონისადმი, იმიტომ რომ ნატოს წევრი ქვეყანაა თურქეთი, ხო? ამავე დროს ის არ ეწინააღმდეგება ამ SANS+3 ფორმატს, რომელიც იდეაში ითვალისწინებს რაღაც იზოლაციის, რეგიონის იზოლაციის დასავლეთისგან, ხო? ანუ როგორ გესმის, როგორ ხედა, რატო რამდენად იყო განსხვავებული დამოკიდებულება ერთ სწორი ევროკავშირის და მეორე სწორი ნატოს დამოკიდებულება, როგორ იყო, რაში განსხვავდებოდა შავი ზღვის რეგიონისადმი? სად იყო თანხვედრა და სად ეწინააღმდეგებოდა ეს ორი დამოკიდებულება ერთმანეთს, თუ შეგიძლია ამაზე ორი სიტყვა გითხრა?
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ნატო როგორც სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის რეგიონს უყურებს კაფიორ თავდაცვისა და უსაფრთხოებისა, ანუ მყარი უსაფრთხოების გადმოსახედიდან და პერსპექტივიდან, და ევროკავშირი როგორც ეკონომიკურ პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ რეგიონს უყურებს იმ რაღაცა ის კონექტივიტის დასაც ეძახიან, ხო, ამ რეგიონის პოტენციალიდან გამომდინარე, როგორც აი ამ რაღაცა სხვადასხვა ბაზრების დამაკავშირებელი ან მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსების.
ხო, ეს ძალიან კარგი განსხვავება,
რომ ანუ ფუნდამენტურად ხედვა სხვადასხვა აქვს ამ ორგანიზაციას მათი ხასიათიდან და ამ რაღაცა თვითონ ორგანიზაციის
ბუნებიდან
და მისწრაფებებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე.
შესაბამისად პოლიტიკის განხორციელებას. ხო. ხო.
რა თქმა უნდა, აქ ახლა შესაბამისად ამიტომ ვამბობ, ნატოს გადმოსახედიდან, აი ნახეთ, არის უსაფრთხოების ჭრილში თუ უყურებ ამ რეგიონს, რას ხედავ? ხედავ დნესტრისპირეთში რუსულ სამხედრო შენაერთებს და ოკუპირებულ ტერიტორიას, ხედავ ყირიმის ანექსიას, ხედავ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებას, ხედავ აფხაზეთში რუსულ სამხედრო ბაზებს, ხედავ ცხინვალის რეგიონის მთლიან მილიტარიზაციას და ფაქტობრივად დიდ სამხედრო პოლიგონს, დაბლა ხედავ ყარაბახის კონფლიქტს და იქ მიმდინარე მოვლენებს. და მე როგორც ორგანიზაცია, რომლის ინტერესიც არის რეგიონში ზოგადად ფართო რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ეს არის ჩემი ლინზა, ეს არის ჩემი ჩარჩო, საიდანაც მე ამ რეგიონს უყურებ. და რა თქმა უნდა, ამ კუთხიდან ნატოსთვის ეს ძალიან პრობლემატური და ძალიან ტკივნეული რეგიონი იყო და ყოველთვის, როგორც ამაზე ვისაუბრეთ, უკვე აღარ დაუბრუნდები, ვერასდროს მოხერხდა ნატოში კონსენსუსის მიღწევა რეალურად, რა პოლიტიკა უნდა გატარებულიყო მთლიანად ზოგადად ამ რეგიონის მიმართ და რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. ნატოს ჰქონდა სხვადასხვა მიდგომა და რეგიონულ მიდგომამდე ნატო ვერ მივიდა.
რასაც ეხლა საკმაოდ ნანობენ, როგორც ვიგებ.
ამ ლოგიკის გაგრძელება,
ამათ შორის თურქეთის ბრალეულობაც არის გარკვეულწილად, როგორც ნატოს წევრი ქვეყნის, იმიტომ რომ თურქეთს თავიდან ჰქონდა ამბიცია იმისი, რომ ყოფილიყო რაღაცა ექსკლუზიური გავლენების მქონე ნატოს წევრი ქვეყანა ამ რეგიონში და მას ჰქონდა ამბიცია იმისი, რომ ეს ალიანსის შავი ზღვის პოლიტიკა
ჩაებარებინა,
რაღაც ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო და მას გადაესხვიტა ამ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები.
ეს გვახსოვს 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ შემოთავაზებული უსაფრთხოების პლატფორმა, რომელიც რუსეთმა, რომელიც თურქეთმა წარმოადგინა. დაახლოებით იგივე იყო, რაც 103, თუმცა სხვა კომპონენტებს მოიცავდა, მაგრამ აზრი იგივე.
თუმცა, გიგი, ამაზე თურქეთმა სხვა ყველა მოთამაშეზე ადრე დაინახა აქ რეალურად მიმდინარე პროცესების დინამიკა და ტრაექტორია. როდესაც ყირიმის ანექსია მოხდა 2014 წელს, თურქეთმა მაშინვე შემოატრიალა თავისი ეს პოლიტიკა და მაშინვე მიხვდა, რომ თურქეთი მარტო ვერ დააბალანსებდა იმ აგრესიულ პოლიტიკას, რომელიც რუსეთმა ესე აშკარად დაიწყო ყირიმის ანექსი იყო და ანუ მაშინვე შეცვალა და შეეცადა თურქეთი, რომ უკვე არამხოლოდ როგორც
ალიანსის
რეგიონული მოთამაში, არამედ როგორც ალიანსი ჩაერთო ამ უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის ფორმირებაში ამ რეგიონისთან მიმართებაში, თუმცა გარკვეულწილად ეს უკვე გვიანი იყო. ევროკავშირს რაც შეეხება, ხო, ევროკავშირი ამ რეგიონს უყურებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ჭრილიდან. ხო, არა არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა. ეს არის ინიციატივა, რომელიც ეხმარება ამ რეგიონის ქვეყნებს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების რაღაცა მიზნების მიღწევაში. დამთავრდა. ამით უკვე განისაზღვრება ის ამბიცია და ის, ასე ვთქვათ, მასშტაბი ევროკავშირის, თუ როგორ ხედავს ის ამ რეგიონს და როგორ აინტერესებს, რა აინტერესებს უფრო სწორად პირველ რიგში ამ ორგანიზაციას ამ რეგიონში.
შოთა, კიდევ ერთხელ ჩაგერთვები, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ მიხვედი შენ კომენტარში იმ კითხვამდე, რომლის დასმასაც შემდეგ ჯერზე ვაპირებდი. და აი ესეთი კითხვა მაქვს შენთან, ანუ შენ გამოკვეთე ის განსხვავებები, რომელიც ნატოს და ევროკავშირის მიდგომებში არის შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ამ ორგანიზაციების ბუნებიდან, მიდგომებიდან, მიზნებიდან გამომდინარე. და რა მაინტერესებს იცი, რომ აი ამ ევროკავშირის მიდგომაში, რადგან ასეთი დატვირთვა აქვს, რომ ეს არის ეს ეგრეთ წოდებული კონექტივიტის დაახლოების, კომუნიკაციების გაუმჯობესების და ასე შემდეგ, შემადგენელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ ბოლო დროს შევიტყვეთ რამდენიმე ახალი პროექტის შესახებ, მათ შორის იმ ელექტროკაბელის და ბოჭკოვანი კაბელის შესახებ, რომლებმაც საქართველოს შავი ზღვის სკერის გავლით ევროკავშირი უნდა დააკავშიროს უკეთესად რეგიონთან და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოსთანაც. როგორ ფიქრობ, რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად რეალურია ასეთი პროექტების გავლენა საქართველოს ევროინტეგრაციაზე, საქართველოს დაახლოებაზე ევროკავშირთან?
კი ბატონო, ეხლა მე ვფიქრობ, იმდენად მნიშვნელოვან ფაზაში შევიდა ზოგადად ეს გეოპოლიტიკური დუღილი, ხო, ჩვენ რეგიონში, რომ რა თქმა უნდა, ეს პროექტები კონკრეტულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაცამ უნდა ითამაშოს იმ ჯაჭვის როლი, რომელიც ჩვენ რეალურად მიგამაგრებს დასავლურ ინტერესებს და რაღაცამ უნდა შექმნას ის ხიდი, აგურები არის საჭირო ხიდის შესაქმნელად, ხო, ხიდი ჰაერზე და ღრუბელზე ხო ვერ შეიქმნება, იდეებზე და კონცეფციებზე ხიდი ვერ აიგება. აქედან გამომდინარე, ესეთი კონკრეტული ინიციატივები ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სტრატეგიული ხედვის განხორციელებისთვის, რომელიც გულისხმობს ამ რეგიონის ბოლომდე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცესთან მიმაგრებას. თუმცა ეხა იმდენად დიდი ტალღა შეიქმნა ცვლილების და იმდენად რაღაცა მონუმენტური ცვლილებების წინაშე დგევართ, რომ აქ ეხა ყველაფერი პირველ რიგში მაინც დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ დამთავრდება ომი უკრაინაში.
ყველა საინტერესო მომენტია ეს.
ყველა მოთამაშის, ყველა დაინტერესებული მხარის ყურადღება და რესურსი, მათ შორის მთლიანად, არის ახლა კონცენტრირებული ამაზე, რომ უკრაინა არ დამარცხდეს ამ უსამართლო ომში და ასიმეტრიულ ომში, რომელშიც არის ჩართული. თქვენ ხედავთ, თუ რამდენად უპრეცედენტო არის დახმარება დასავლეთის ქვეყნებისა და ორგანიზაციების უკრაინის მიმართ. აი,
იმედი გვაქვს, რომ შენარჩუნდება კიდევაც ბოლომდე, სანამ არ გაიმარჯვებს უკრაინაც.
კი ბატონო, ნუ გაცხადებული პოლიტიკა ესეთია და ამის ალტერნატივაც არ არსებობს. იგი მე რა თქმა უნდა, ხა არ მინდა თავი მოვიტყუო, რომ ვერ ხედავ იმ სირთულეებს, რომლებიც არის ევროკავშირის შიგნით, ნატოს შიგნით, რაც დიდი და მსხვილი მნიშვნელოვანი ქვეყნების შიდა პოლიტიკურ დისკურსში ამ მიმართულებით. თუმცა ეცი რა, ერთი არის ნარატივი და ერთი არის რიტორიკა, რომელიც გვესმის და რეალურად პოლიტიკის ალტერნატივა არ არსებობს. აი, რუსეთმა თუ გაიმარჯვა უკრაინაში დღეს, ერთი წუთით რო დაუშვა დღეს, ეს
უკვე აღარ გაჩერდება.
ხო, არა, გაჩერებაზეც აღარ არის. იგი თვითონ ეს გამარჯვება რაში უნდა გამოიხატოს და როგორ უნდა გაფორმდეს ეს გამარჯვება. ანუ ჩვენ რას ვიზავთ ახლა პუტინის მიმართ? ISIS-ის იმას განჩინებას გავაუქმებთ და ყველა სანქციას, ესე ვთქვათ, გავაუქმებთ და დავიწყებთ ეუთოს და გაეროს ფარგლებში ისე რუსეთთან ერთად რაღაცა ევროპული უსაფრთხოების პრინციპებზე საუბარს. ეს ხო ფიზიკურად შეუძლებელია. ეს უკან დაბრუნების ზღვარი გადალახულია.
დიდი ხნის წინ გადალახულია.
ანუ
კი ბატონო,
აუცილებლად გადალახულია ეს უკან დაბრუნების ზღვარი და იმ სირთულეების მიუხედავად, რომელიც ერთის მხრივ შეიძლება ჩანდეს, აი ხა საუბრობენ ხო სლოვაკეთში არჩევნებზე, საუბრობენ პოლონეთში მომავალ არჩევნებზე, ამერიკაში მომავალ წელს არჩევნებზე და იქაურ პოლიტიკურ დისკურსზე და კონგრესში განვითარდა მოვლენები და ნუ რაღაცა გარკვეულწილად ბევრს არსებობს რაღაცა რისკები და შიშები, მე ვიტყოდი იმისი, რომ ეს დახმარება არ არის, ესე ვთქვათ, ულიმიტო რა და რაღაცა ზღვარი და შესაძლებლობების ზღვარი არსებობს ყოველთვის.
მაგრამ ალტერნატივაც არ გააჩნია.
არა, არა, ხო, მაგრამ ალტერნატივა არ გააჩნია ამას ყველაფერს. არც ერთ შემთხვევაში არ არის ფიზიკურად შესაძლებელი იმისი დაშვება, რომ რუსეთი გამარჯვებული გამოვიდეს ამ კონფლიქტიდან. ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს აი წარმოვიდგინოთ ისტორიული ანალოგია, ხა ჰიტლერს რო გაემარჯვა მეორე მსოფლიო ომში, როგორი იქნებოდა მსოფლიო და როგორი იყო გახდა მსოფლიო მას შემდეგ, რაც ის დამარცხდა. აი, მსგავსი ანალოგიის გავლება შეიძლება ეხა ნამდვილად, და თუ მსოფლიოზე არა, ამ ესე ვთქვათ ევროპულ და ევრაზიულ სივრცეზე, ზუსტად იგივენაირი ეფექტი ექნება დღეს პუტინის რუსეთის გამარჯვებას უკრაინაში, აი რაც ექნებოდა დაუშვათ ნაცისტური გერმანიის გამარჯვებას მეორე მსოფლიო ომში. ამიტომ ამას ყველა აცნობიერებს და რიტორიკა ერთია, იმ პოლიტიკური ლიდერების რიტორიკაც კი, ვისიც ასე ძალიან გვეშინია, ერთია, თუმცა როცა ისინი ეროვნული უსაფრთხოების დამგეგმარებლებთან ერთად ხდებიან და პროფესიონალებთან იწყებენ უკვე საუბარს იმ ალტერნატივებზე და იმ ფაქტორებზე, რაც განსაზღვრავს მათი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ხო? მაშინ ეს რიტორიკა უკვე მეორე ხარისხოვანი ხდება და მაშინ ათელი ხდება, რომ მართლაც რეალურად იმისი დაშვება, რომ ეხა ის უკრაინაში ეხა ესეი დაიღლებიან ამერიკელები და ხო ავთმობთ რაღაცას და ისევ რაღაცას გავყინავთ და იმას ვიზავთ, ეხა ეს გამორიცხულია რა, ეს არის გავლილი თემა და ყველამ დაინახა კიდევ ერთხელ მეორე საფრთხე იმისი, რუსეთის ხელში არსებული გაყინული კონფლიქტები რამდენად დიდი საფრთხეა
რა შედეგი მოაქვს
ატლანტიკური ხო უსაფრთხოებისთვის, ამერიკისთვის, დიდი ბრიტანეთისთვის, ევროკავშირისთვის, ნატოსთვის. აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უკრაინაზეც აღარ არის უკვე საუბარი და იმაზეც აღარ არის საუბარი, რომ უკრაინა მორალური ვალდებულება არსებობს უკრაინის დახმარებას. ამაზეც არა, აქ კონკრეტულად ფუნდამენტური ინტერესები არის უკვე ჩართული ყველა დასავლური, ასე ვთქვათ, მოთამაშის, რომ ეს კონფლიქტი დასრულდეს.
ხოლმე ერთი
არ დასრულდეს, ხო, რუსეთის, ხო, გამარჯვება.
შედეგი. შოთა, დიდი მადლობა, შენ ფაქტობრივად გაეცი კითხვას, პასუხი იმ კითხვას პასუხი, რომელიც დასმაც ახლა მე მინდოდა. აი როგორ მიგაჩემ ჩვენს მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ შოთა გვერდება ჩვენ ესტონეთიდან, ბალტიის ზღვის პირა ქვეყნიდან, რომელიც ფაქტობრივად უკვე მოიაზრება და გახდა კიდევაც უკვე ნატოს შიდა ზღვა, შეიძლება ჩვენ ესე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც შვედეთი და ფინეთი უკვე რეალურად ნატოს წევრი ქვეყნებად მოიაზრებიან და არ ხდებიან, ამ პროცესი გრძელდება. შოთა, როგორ გონია შენ იმ შემთხვევაში, ამ იმას შემდეგ რაც უკვე უკრაინა გაიმარჯვებს და მას შემდეგ ცივილიზებული სამყარო დაამარცხებს, აი აგრესიას, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ევროპული ძალიან დიდი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, იქნება თუ არა უფრო მეტად გააზრებული შავი ზღვის რეგიონის მნიშვნელობა? ანუ შეძლებს თუ არა შავი ზღვა გახდა ისეთივე ევროკავშირისა და ნატოს ზღვა, როგორც ახლა არის თქვა ბალტიის ზღვა, ხო? ანუ ხო არ დაუბრუნდება, ხო არ მოხდება ისევ რაღაც დონეზე ყურადღების შესუსტება ამ რეგიონის მიმართ? შეძლებს თუ არა შავი ზღვა შეინარჩუნოს აქტუალურობა მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკვე დამარცხდება ამ უსამართლო ომში?
ბატონო, მე ვფიქრობ აქ ბევრი სამუშაოა წინ. არ ფიქრობ, რომ ეხლა თუნდაც აი ეს მოვლენების ასეთმა დრამატულმა განვითარებამ შეიძლება ყველა ის პრობლემა ერთი ხელის მოსმით გააქროს, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში არსებობდა. ის განსხვავებები, რომლებიც ამ რეგიონის ქვეყნებს შორის არსებობს, არსაწასულა. თუმცა ეს პრობლემები და ეს განსხვავებები მიდგომებში, აი ამ პრობლემების გადაჭრასთან მიმართებაში, ხო, შეიძლება თვალა ის, რომ ყველამ დაინახა ძალიან, ასე ვთქვათ,
კაფიოთ, ან ნათლად
აუცილებლობა, კაფიო აუცილებლობა და თან დროსთან მიმართებაში გამოჩნდა, რომ დრო ეხლა დღეს არის ეს პრობლემები სასწრაფოდ მოსაგვარებელი და მათი გადადება ძლევადიან ან თუნდაც საშუალოვადიან პერსპექტივაში, როგორც ეს ხდებოდა ათწლეულების განმავლობაში, აღარ შეიძლება და ეს პრობლემები აუცილებლად არის გადასაჭრელი. ჩვენ არ შევხებივართ სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია აი ამ ბოლო კითხვასთან, რომელიც შენ დამისვი. იგი მთლიანად რეგიონის მასშტაბით იმხელა ძვრები და ცვლილებები ხდება. აი ამ ახალი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საჭადრაკო დაფა, რომელიც ახლა ლაგდება თავიდან, ხო, აი ამ დაფაზე ბევრი რაღაცა სხვანაირად იქნება. და პირველ რიგში მე მაინტერესებს საქართველოს როლი ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში, ხო, იმიტომ რომ ამ წუთას და იმ დინამიკით, რა დინამიკითაც მოვლენები ვითარდება დღეს, აი იმ სცენარში, რომელსაც ახლა ჩვენ განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ხედავთ იმას, რომ საქართველოს შეიძლება რაღაცა ძალიან დიდი პოზიტიური შედეგები
რაღაც საპირისპირო მიმართულებით მიიღოთ, ხო გეგონება?
იმიტომ რომ ხო დინებისაც საპირისპირო მიმართ, ანუ ადრე ხო აი როგორ იყო, ჩვენ ვიყავით ყველაზე აქტიური ქვეყანა, რომელიც დინების საწინააღმდეგოდ მიდიოდა კარგი გაგებით, იმიტომ რომ რაღაცა ვაპობდით ამ რაღაც ახალი რეფორმების იმას ტალღებით, სხვა მიმართულებით მივდიოდით კონტექსტიდან, ვიყავით რეგიონიდან გარკვეულწილად ამოვარდნილი ამ ჩვენი პროდასავლური პოლიტიკითა და
მოწინავე ქვეყნად
ვიძლებოდით რა. და ხო, ხო იმითი და ეხა ფაქტობრივად ხდება ის, რომ ყველა სომხეთიც კი ირიქით შემოტრიალდა და მათ დაინახეს აუცილებლობა, რომ რა არის ალტერნატივა, თუ აქ დასავლეთი არ იქნება ამ რეგიონში, რა არის ალტერნატივა
რეგიონის განვითარება არ
იქნება, ხო და რეგიონში რა პერსპექტივებია და რა მომავალი აქვს ამ რეგიონს რუსეთის გავლენის ქვეშ, ხო და ყველა, აბსოლუტურად ყველა შეტრიალდა, ზურგი შეაქცია რუსეთს და ყველა ცდილობს თავი უშველოს, ვისაც როგორ შეუძლია და დასავლეთთან მაქსიმალურად თავიანთი ინტერესები გადაკვეთოს და ეხლაც ამ მომენტშიც ჩვენ აღმოჩნდა, რომ დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით მივდივართ და მაშინ როცა ყველამ დაინახა, რომ ჩვენ მართლები ვიყავით, ჩვენი პოლიტიკა სწორა იყო, ჩვენ შევტრიალდით ეხლა U-turns რო ეძახიან, ანუ 180 გრადუსით შემოვატრიალეთ
კურსი და ისევ მოძრაობთ სრულიად საპირისპირო მიმართულებით.
რატო არის ესე, რომ საქართველოს ყოველთვის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით უწევს სტურვა? ეს მე მგონი რაღაცა უფრო სიღრმისეული კვლევის საკითხია. თუმცა ხო, მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ იმენად აბსურდულია ეხლა ამ წუთას საქართველოს მიერ არჩეული პოლიტიკა და იმდენად დამაზიანებელია ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის, რომ ეს კრევადიან პერსპექტივაში ვერ შენარჩუნდება ეს კურსი და ჩვენ საბოლოო ჯამში იმ ტრენდის ნაწილი გავხდებით, რომელიც გულისხმობს ყველა შემთხვევაში რუსეთის ინტერესების დაწურვას ამ რეგიონიდან და
რაც იქნება სულეთ ბუნებრივი განვითარება.
პრობლემების რა თქმა უნდა რეგიონში უკვე ამ რეგიონის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებები მიიღება და არა იქიდან გამომდინარე თუ რა უნდა და რა აწყობს რუსეთს.
შოთა, ბუნებრივი, მეც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, კანონზომიერება საბოლოო ჯამში საქართველოსაც ჩასვავს იმ ლოგიკაში, რომელშიც წესით უნდა იჯდეს და ყველას გაგვეხარდება. ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლია მიპასუხო ასეთ კითხვაზე, ვიცი რომ ბევრი დრო არ გაქვს. ანუ შენ ახსენე, ანუ ახალ-ახალი კითხვები გუჩდება რა, შენ რასაც ლაპარაკობ იქიდან გამომდინარე და აი შენ ახსენე ამ ტრაექტორიების შეტრიალება, ხო, საქართველოსი და სომხეთის. აი ამ საქართველოს რაღაცა გაუგებარი პოზიციის ფონზე, როცა სომხეთი იცვლის თავისი მიზეზების გამო და თავისი რეალობის გამო მიდგომას დასავლეთის მიმართ ზოგადად და ევროკავშირის მიმართ კერძოდ. აი თუ შეგიძლია მოკლედ გითხრა შენი აზრი, როგორ ფიქრობ, რამდენად პერსპექტიულია სომხეთის ურთიერთობის გაღრმავება ევროკავშირთან და სადამდე შეიძლება ეს მივიდეს, თუ რა თქმა უნდა ეს ლოგიკა და ეს მოძრაობა შენარჩუნდა?
ხო, ეხლა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ასეთი მასშტაბის ცვლილებები უმტკივნეულოდ არასოდეს არცერთ ეპოქაში და არცერთ რეგიონში არ ხდება. აქ ვერ იქნება გამონაკლისი ჩვენი რეგიონი. სომხეთისთან მიმართებაში პირდაპირ აკეთებს უკვე დაუფარავად რუსეთი განცხადებებს, რომ ისინი ძალიან უკმაყოფილო არიან სომხეთის პოლიტიკით და სომხეთის ლიდერების განცხადებებით.
ახლა ხანს იყო ზახაროვას განცხადებას, კი, ზუსტად კი.
კი ბატონო, არა მარტო ზახაროვას, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების დონეზეც ქვეს მათ, რომ სომხეთი უნდა დაფიქრდეს, თუ რამდენად უღირს მას მრავალ შრიანი ურთიერთობების შეცვლა რუსეთთან, რომლებიც ყალიბდებოდა ათწლეულების განმავლობაში. ეს არის ყველაზე მიახლოებული თარგმანი ახლა უცბად იმ განცხადების, რაც გამახსენდა. ძალიან საინტერესო განცხადება არის. და აი ახლა დღესაც ხო ახალ ამბებს რო გადავხედოთ რა ხდება საქართველოში 60 სატვირთო მანქანა სომხური კონიაკით დატვირთული რომელიც რუსეთში უნდა გასულიყო არის გაჩერებული საზღვარზე და ონიშენკო გახსოვს ყველას კარგად ხო მისი ესეც
პაჩეხელი
ახდენს ახდენს ხო ახდენს ეხლა შემოწმებას ხარისხის სომხური კონიაკის ხო ეს ხო ყველამ ხდება რომ უკვე სასაცილოც აღარ არის ხა ეს ერთი და იგივე წრეზე ტრიალი რუსეთის მხრიდან რომ ეხლა შენ თუ ჩემთან არ გინდა იყო მე ბაზარს დაგიკეტავ შენი სტრატეგიული
ნაცადი ხერხი
ეს ხო ნუ რამდენჯერ შეიძლება და რამდენ ქვეყანასთან შეიძლება ეხლა რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ სომხეთმა ისე წარეთ იწვნია გაკვეთილი რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის და რუსეთის უსაფრთხოების გარანტიების რას ნიშნავს ისე კარგად გაიგო რომ ამას ვეღარ შემოატრიალებს ეს ერთი ონიშენკო და ვერანაირი
კონიაკის
დაბიოკო რაღაცაზე ასავ აბარა ეს ძალიან კაფიოა რა კაფიოდ გამოჩნდა რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობები არ არის არც განვითარების და არც უსაფრთხოების გარანტია. ეს არის მხოლოდ გარანტია იმისი, რომ იქნები ჭაობში, ვერ შეძლებ შენი ინტერესების დაცვას და მაშინ როცა დააპირებ ამ ჭაობიდან ამუშვას, კიდე უფრო უარეს
მდგომარეობაში
აღმოჩნდები. ეს არის მხოლოდ ხო ერთადერთი ის სიძლიერე რაც რუსეთს აქვს რომ შეიძლება მე არ შემიძლია შენ უკეთესი მომავალი შემოგთავაზო მაგრამ იმდენად უარესი შემიძლია შემოგთავაზო რომ შენ დაფიქრდი ახლა ჩემთან ერთად
ხო იმედია ამ რეალობის აღქმით უბრალოდ იმედია რომ ამ შესაძლებლობების ფანჯრით ასე რომ თქვა ისარგებლებს ევროკავშირი რა თქმა უნდა დღეს ხედავთ მზაობას ამ კანდიდატის სტატუსის გარშემო დატრიალებული ამბები ამას მიანიშნებს რომ ეს როგორც არაერთხელ თქვით უკვე რომ წარმოუდგენელი გადაწყვეტილება და შესაძლებლობები მოგვეცა არა მარტო ჩვენ არამედ სხვა ქვეყნებსაც და იმედია რომ აი ამ ცვლილებებით ისარგებლებს ერთის მხრივ ევროკავშირი და დასავლეთი და მეორეს მხრივ ჩვენ ვისარგებლებთ ხო ამით და სწორედ ამის გამო არის ეს ერთი შეხედვით არც თუ ისე წარმოუდგენელი და არც თუ ისე შეუსრულებადი 12 რეკომენდაცია რომელიც გამოიცა მათ შორის საქართველოს და დღეს ვართ იმ რეალობაში რომელშიც ვართ აი ამ 12 რეკომენდაციაზე მიუხედავად იმისა რომ აგერ რაღა დარჩა ხო აგერ თვის ბოლოს ევროკომისიის დასკვნას ველოდებით ჯერ კიდევ ჰაერშია გამოკიდებული ეს საკითხი არსებობს უამრავი შეფასება ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან, მესამე მხრიდან და
ამავდროულს ყველაფერს აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება რომ ეს პროცესი დადებითი შედეგით არ დასრულდეს. ჩვენ ვხედავთ აი ამ მიმდინარე ბოლდღების მანძილზე მიმდინარე იმპიჩმენტის სასამართლო პროცესს, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის სასამართლო, რომელიც სრულიად უდროო და არის დაწყებული და
სრულიად გაუგებარი. კი ბატონო, ძალიან ხელშეკრულია როგორ ბილათრო თქვათ.
ო, პროგრამის გადატანის გარდა ეს პირდაპირ ხელს უშლის საქართველოს.
და ნახარ უნდა დაგვიწყდეს ხო გიგი, რომ ეს იმპიჩმენტის ამბავიც დაიწყო თუ არ ვწდები იმის გამო, რომ
პრეზიდენტი
ევროკავშირთან დაკავშირებულ ამბებთან იყო ეს ვიზიტები პრეზიდენტის და სწორედ ამ კანდიდატის სტატუსის მონიტორინგთან დაკავშირებით.
ხო, იმის მაგივრად რომ ხელისუფლების ყველა შტო იყოს ახლა დაკავებული იმით რომ ჩადიოდნენ ევროკავშირის და ქალაქებში და ახდენდნენ საქართველოს საკითხის
ლობირებას. ვიცი და იმას.
ვინც ანუ დროს კარგავთ იმაში რომ განვიხილავთ ახლა მართებულიყო თუ არა ეს ნაბიჯი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ და რამდენად იყო შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან. ხო, აქედან ძალიან ცხადია ალბათ რა დამოკიდებულება იქნება ევროკავშირში ამ პროცესისადმი ზოგადად საქართველოში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ რომ მიხოთ ამ ყველაფერს საქართველო მიიღებს.
ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ ამ ამბავს ერთი რაღაციდან გამომდინარე. რა, კაფეო ხედავ იმას რომ ევროკავშირმა დაინახა საქართველოს გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა და საქართველოს უკვე განიხილავს ამ გეოსტრატეგიული და გეოპოლიტიკური გადმოსახედიდან. აქედან გამომდინარე, ეხა საქართველოს კარგი მთავრობა ყავს თუ ცუდი მთავრობა ყავს ამ მომენტში ეს აღარ არის იმდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ხა ჩვენ ხედავთ რომ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებშიც კი ეხა ხან კარგი მთავრობები არიან ხან ცუდი მთავრობები და არიან იქ შიგნითაც კი ქვეყნები და მთავრობები რომლებიც ცუდად იქცევიან.
არავინ
არ არის იდეალური და ეს პოლიტიკა ზუსტად ის არის რომ ცვალებადი ამბავია ეს ყოველდღიურობა პოლიტიკის. თუმცა რაც უცვლელია და არასდროს არ შეიცვლება არის ის გეოპოლიტიკური გაკვეთილი, რომელიც უკრაინაში მიმდინარე ომმა გვასწავლა. ეს გაკვეთილი ევროკავშირმა მე როგორც უყურებ უკვე მათი ქმედებებიდან გამომდინარე ისწავლეს და ის ფაქტი, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლება არ არის შესაფერისი იმისთვის, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, საბოლოო ჯამში ვერ გახდება
წინაღობა.
ვერ გახდება წინაღობა იმისი, რომ ევროკავშირმა მთლიანად ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენ მთლიანად ჩვენ რეგიონზე თქვა სუარი, იმიტომ რომ საქართველო კიდევ ერთხელ არის აბსოლუტურად შეუცვლელი ბირთვი რეგიონული კუთხით, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე განვითარებისა და დემოკრატიული პროცესების თუ ეკონომიკური კუთხით, რა კუთხითაც არ უნდა შეხედო, ამ რეგიონში საქართველო უნდა თამაშობდეს მოწინავე როლს და ითამაშებს კიდევაც. დღეს არა ხვალ.
შოთა, შენ პრაქტიკულად გაეცი იმ ტრადიციულ კითხვას, რომელსაც პოდკასტის ბოლოსკენ ვუსვებთ ხოლმე ჩვენ სტუმრებს, ანუ რას ფიქრობენ ისინი ჩვენს პერსპექტივებზე ამ უახლოეს მომავალში. და ძალიან გამიხარდა მე ორივეს, ძალიან გაგვიხარდა, რომ შენი ოპტიმისტური დამოკიდებულება მომისმინეთ.
თუმცა ბოდიში უნდა გითხრათ, ეხა ფლატის ოპტიმისტური ნოტაზე ვერ დაქტოვებ, იმიტომ რომ მოკლევადია.
აბა შევიტანოთ ცოტა ნიუანსები.
ეველი პრენდენცია არის და მე ვერ ხედავ ვერანაირ შესაძლებლობას, რომ აი ამ წლის ბოლოსთვის რაღაცა დიდი გადაწყვეტილებები მიიღოს ევროკავშირმა მაშინ, როდესაც ესე აქტიურად საპირისპირო ნაბიჯებს გავს საქართველოს ხელისუფლება. მე მეშინია იმისი, რომ ხო ეს ძალიან კარგია, არ მეშინია იმისი, რომ საბოლოო ჯამში ეხა ევროკავშირი უარს გვეტყვის, ეს არ მოხდება. ევროკავშირი არ გამოვა ეხა ამ წლის ბოლოს და არ იტყვის, რომ ეცი რა, ეხა იმიტომ რომ ყობახიძე და ღარიბაშვილი ცუდად იქცევიან, ჩვენ აღარ განვიხილავთ საქართველოსთვის სტატუსის მიცემას. რა თქმა უნდა, ესე არ იქნება. თუმცა ხედავ იმის საშიშროებას, რომ გაიწელოს და გადავადდეს კიდე ერთხელ ეს პროცესი და საერთოდ განხილვაც კი არ მოხდეს ამ ეტაპზე და გადაიდოს განხილვა ჩვენთვის სტატუსის მინიჭების და მიებას ის უკვე მომავალ წელს საგეგმო მნიშვნელოვან არჩევნებს და კიდე ერთხელ ქართველი ხალხის ხელში გადმოვიდეს ეს არჩევანი და ევროკავშირმა პირდაპირ უთხრა საქართველოს, რომ აი ქართველებო, არჩევანი თქვენ ხელშია.
მართლაც ასე არჩევანი ჩვენ ხელში
რჩება. მთავრობას ხო? კი ბატონო, და ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე რეალისტური განვითარება მოვლენების იმ ფონზე, რასაც უყურებ ეხა, რომ ყოველ დღე ახალ სკანდალს და ახალ თითიდან გამოწოვილ პრობლემას იგონებს საქართველოს ხელისუფლება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება კარგად აჩვენოს მოსკოვს, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ ამ კანდიდატის სტატუსზე უარის სათქმელად და პირდაპირ ამას ვერ ამბობენ. ეს ხო და ამას ყველა ხედავს, მოსკოვშიც ხედავენ, თუმცა ამას კარგად ხედავენ ასევე ბრიუსელში და აქედან გამომდინარე მე ჩემ ოპტიმიზმს დავიტოვებ, თუმცა ფრთხილად და მოკლევადიან პერსპექტივაში
ოპტიმიზმის
საფუძველი არ მაქვს, თუმცა საბოლოო ჯამში ნამდვილად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ევროკავშირი საბოლოო ჯამში არ და ვერ იტყვის საქართველოს.
ძალიან დიდი მადლობა შოთა, უღრმესი მადლობა ამ საინტერესო ჩართვისთვის. ჩვენ ვესაუბრობდით შოთა გვინერიას, გვერდებოდა შოთა ესტონეთიდან, ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო ეპიზოდი გამოვიდა, ევროკავშირი და შავი ზღვის რეგიონი. ჩვენ გავაგზავნებთ ჩვენს პოდკასტს მომდენო კვირას გვეყოლება ასევე ძალიან საინტერესო სტუმრები, გვისმინეთ და თუ შეძლებთ ასევე გააზიარეთ ჩვენი პოდკასტი იმ სოციალურ ქსელებში, რომელსაც იყენებთ.
შოთა, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და დროებით.
დროებით.
ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.